Tātad šodien mūs no Dieva vārdu uzrunās profesors Andrew Sella. Viņš ar sievu Donu ir Latvijā. Viņš pagājušā nedēļā vadīja kursu seminārā, padomdošanas praktikums. Šodien viņš pie mums sludinās. Un rakstuvietas ir divas. Tātad pirmā ir divi panti no Jesajas grāmatas 53. Nodaļas 960. Lapas posa. Un tā kā mūsu bībelēm ir divas tās ļipiņas, tad var, un otra būs no Jāņa evaņģēlija, no 20. Nodaļas, 1.18. panta, tā ir 1422. Lapas posa. Un sāksim ar Jesajas grāmatu, 53. Nodaļu, 11. un 12. pants. Pēc savām dvēseles mokām viņš redzēs gaismu un būs gandarīts. Ar savu atziņu mans taisnais kalps būs attaisnots par daudziem. Viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam daļu pie varenajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu, jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojas un ticis pieskaitīts pārkāpējiem, kaut nesis daudzu grēkus un iestājies par pārkāpējiem. Tas ir Dieva vārds. Un tad tālāk mēs lasīsim no Jāņa evaņģēlija, no 20. Nodaļas, 1.18. panti, 1422. Lapas posa draudzes bībulēs. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skrieši devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja, viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēters un tas otrs māceklis devās uz kapu, abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteru un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmans Pēters un iegāja skapā, ieraudzīja nolikto linu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apklāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas, vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja, sieviete, kadēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja, viņi paņēmuši manu kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja, sieviete, kadēļ tu raudi? Ko tu meklē? Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi līcis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja, Marija, pagriezusies, tā viņam ebrejiski saka, rabuni, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja, nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu, un viņa stāstīja, ko viņš tai sacīs. Tas ir Dieva vārds. Amen.
It's wonderful to see you all again.
Ir brīnišķīgi jūs visus atkal redzēt.
And to worship with you.
Un pielūgt ar jums kopā.
Donna and I remember well
Dona un es, mēs labi atceramies.
The last time we were here in 2023.
Kad pagājušais 2023. Gadā, kad mēs bijām šeit.
Was the day that the Latvian ice hockey team won the bronze medal.
Bija diena, kad Latvijas hokeja komanda vinnēja bronzas medaļu.
And the Saeima declared the next day a national holiday.
Un Saeima pasludināja nākamo dienu par brīvdienu.
It was a wonderful celebration.
Nu, bija brīnišķīgas svinības.
And we were happy too.
Un mēs arī bijām priecīgi.
We would have been happier if you had beat a different team, though.
Protams, mēs būtu priecīgāki, ja jūs būtu uzvarējuši citu komandu.
But we are so happy to be here, and we thank Pastor Ungars and the elders for this opportunity.
Un mēs patiešām esam priecīgi šeit būt, un mēs pateicamies mācītājiem Ungaram un vecajiem par šo iespēju.
We read in John 20 the first announcement of the greatest news that the world has ever heard.
Un tad Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā mēs lasījām vispārsteidzošāko un svarīgāko ziņu cilvēces vēsturē.
Jesus Christ is risen from the dead.
Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušiem.
Hallelujah.
Hallelujah.
To understand this passage, we must piece together the accounts in all four gospels.
Un lai saprastu šo notikumu, mums jāsaliek kopā apraksti no visiem četriem evaņģēlijiem.
At dawn on Sunday morning, a group of women comes to the tomb.
Svētdienas agrā rītā vairākas sievietes nāk pie kapa.
Bearing spices to anoint the body.
Viņas nes līdzi smaržvielas, lai svaidītu ar tām Kristus miesas.
One of them was Mary Magdalene.
Un viena no sievietēm bija Marija Magdalēna.
John only mentions Mary because he rivets our attention on her.
Un Jānis piemin Mariju, tāpēc, ka viņš grib vērst mūsu uzmanību.
These women find the stone has been removed from the entrance.
Sievietes redz, ka kapa akmens ir novelts no ieejas.
They stand confused and afraid.
Viņas tur stāv, samulsušas un nobijušās.
But Mary runs off to tell the two chief disciples.
Taču Marija viņa steidzas prom, lai to pavēstītu diviem galvenajiem mācekļiem.
Peter and John.
Pēterim un Jānim.
After she leaves, the other women grow bolder and look into the tomb.
Pēc tam, kad Marija ir aizgājusi, pārējās sievietes kļūst drosmīgākas un ieskatās kapā.
And are terrified to see two angels.
Un ir pārbijušās ieraugot divus eņģeļus.
One of the angels declares, "Don't be afraid."
Viens no eņģeļiem saka, "Nebīstieties."
For I know that you seek Jesus who was crucified.
Jo es zinu, ka jūs meklējat Kristu krustā sisto.
He is not here.
Viņš šeit nav.
He is risen just as he said he would.
Viņš ir augšām cēlies tieši tā, kā viņš bija teicis.
See the place where he lay.
Skatiet to vietu, kur viņš gulēja.
Now go quickly and tell his disciples.
Un tagad dodieties, steikšus un sakiet to viņa mācekļiem.
So the women rush back into the city.
Un tad sievietes viņas steidzas projām uz pilsētu.
Meanwhile, Mary had found Peter and John.
Tāpat laikā Marija viņa ir atradusi Pēteri un Jāni.
Who then take off for the tomb.
Kuri tagad paši dodas uz kapu.
Leaving Mary in the dust.
Un Marija tur putekļi sacēlušies paliek tur vienkārši.
When Peter and John arrive at the tomb, they find it empty.
Un kad Pēters un Jānis, kad viņi ir nonākuši līdz kapa, viņi redz, ka kaps ir tukšs.
Although not completely empty, as John is careful to show us.
Lai gan kaps patiesībā nav pilnībā tukšs, kā Jānis mums to apraksta.
Because the grave clothes were still there.
Jo kapu drānas, tās joprojām ir tur.
Completely intact as they had been.
Saliktas kārtīgi, kā tam jābūt.
but with no body.
Bet tajās nav ķermeņa.
So Peter and John then run off.
Un pēc tam tad Pēters un Jānis viņi dodas prom.
And then at last poor Mary arrives back at the tomb again.
Un tad mēs lasām, ka atkal Marija atgriežas pie kapa.
Exhausted and all alone.
Pilnīgā spēku izsīkumā un pilnīgi viena.
Or so she thinks.
Vai vismaz tā viņai šķiet.
Let's look closely at the Apostle John's beautiful and deeply moving account of Mary.
Tad paskatīsimies dziļāk, kā apostols Jānis apraksta šo notikumu, aizkustinošo notikumu ar Mariju.
The risen Christ and a reborn woman.
Augšām celtais Kristus un atdzīvinātā sieviete.
Our focus is on the risen Christ Jesus.
Mūsu uzmanības centrā ir augšām celtais Kristus.
As he ministers to this grieving woman.
Un kā viņš kalpo šai sievietei sērās.
And the way he still ministers to people like us today.
Un kā viņš kalpo arī mums, mūsu vajadzībās šodien.
We see first that Christ leads her out of her dark despair.
Un mēs redzam, ka vispirms Kristus izved viņu ārā no tādas tumša izmisuma.
Imagine the strain that Mary was under.
Iedomāsimies, kādai spriedzei Marija tika pakļauta.
She had witnessed her master whom she loved.
Viņa redzēja, kā viņas skolotāju, kuru viņa ļoti mīlēja,
die a tortuous death on the cross.
Nomirst mokošā nāvē pie krusta.
She had been running back and forth from the city to the tomb for hours.
Stundām ilgi viņa skrēja no kapa un atpakaļ un tad atpakaļ.
In the early hours before and after dawn.
Agrās rīta stundās.
She is alone, totally deserted.
Viņa ir viena un pilnībā pamesta.
And that is beyond her emotional capacity.
Un tas ir vairāk nekā viņa emocionāli var to panest.
Perhaps you have felt that way in your life sometimes.
Un iespējams, ka jūs arī kādreiz savā dzīvē esat jutušies līdzīgi.
Mary, with tear-filled eyes, looks into the sepulchre.
Marija ar asaru pilnām acīm ielokojas kapā.
And she sees the angels at the head and foot of the empty grave clothes.
Un viņa redz eņģeļus tur gan kājgalī, gan galgalī, kur bija šīs sēru drānas.
Imagine this picture to understand it.
Un centīsimies tad iztēloties, lai labāk saprastu šo notikumu.
Mary is facing into the tomb.
Marija, viņa ir pavērsusies un skatās iekšā kapā.
And then she abruptly turns around.
Un tad viņa ļoti asi pavēršas uz otru pusi.
The Greek is very impressive.
Un grieķu valodā tas ir ļoti interesanti aprakstīts.
She does a 180 degree turn.
Viņa veic 180 grādu pagriezienu.
Have you ever thought about what prompted her to do that?
Vai esat kādreiz aizdomušies, kas viņai lika tā darīt?
The Bible doesn't tell us, but we can imagine.
Bībele mums to neapraksta, bet mēs varam iedomāties.
Mary is facing into the tomb.
Marija viņa skatās iekšā kapā.
Looking at the angels.
Viņa skatās uz eņģeļiem.
The risen Christ appears behind her.
Un tad augšām celtais Kristus parādās aiz viņas.
What will those angels do?
Nu, ko tad tie eņģeļi darīs?
They will fall flat on their face before the Son of God.
Viņi kritīs zemē dzīvā Dieva dēla priekšā.
No wonder Mary turned around.
Un nav pārsteigums, kāpēc Marija pagriezās.
But Mary did not recognize Jesus.
Bet Marija viņa neatpazīst Jēzu.
Jesus repeats the angel's question, "Why are you weeping?"
Un Jēzus atkārto eņģeļu jautājumu: "Marija, kāpēc tu raudi?"
What a question, isn't it obvious?
Nu, kas tas pa jautājumu, vai nu nav skaidrs?
Clearly, Jesus is acknowledging her grief.
Un, protams, ka Jēzus atzīst Marijas sēras.
And ministering to her in her grief.
Un viņš kalpo viņai viņas bēdās.
You know the shortest verse in the Bible, Jesus wept.
Jūs arī zināt īsāko pantu Bībelē, Jēzus raudāja.
Which is followed by the observation, see how he loved him.
Un tur tajā pantā ir novērojums, un tiek teikts, redziet, kā viņš viņu mīlēja.
Jesus knows your tears, dear brother, dear sister.
Un Jēzus zina jūsu asaras, mīļais brāli un māsa.
He sees them.
Viņš tās redz.
He was a man of sorrows and acquainted with grief,
viņš,
says Isaiah.
Jesajā saka, ka Jēzus pats bija vīrs, kam nav tālas ciešanas un kas norodīts sāpēs.
And this is why our Lord can lead Mary out of her dark despair.
Un šis ir arī iemesls, kāpēc Jēzus var izvest Mariju ārā no viņas tumšā izmisuma.
But Mary still does not hear.
Bet Marija viņa joprojām nedzird.
She's still thinking of a dead body.
Viņa joprojām viņas prātā ir mirušais ķermenis.
Her heart is empty and broken and her body physically exhausted.
Viņas sirds ir tukša un salausta un viņas ķermenis fiziski iztukšots.
Mary turns away from Jesus and puts her head back into the tomb.
Marija aizgriežas no Jēzus un atkal skatās iekšā kapā.
Something else has to happen to get her head out of the tomb.
Ir jānotiek vēl kaut kam, lai viņas galva tiktu pagriezt ārā no kapa.
Something else has to happen to get our heads out of the tomb.
Arī priekš mums ir jānotiek vēl kaut kam, lai dabūtu mūsu galvas ārā no kapa.
Of unbelief and despair.
No izmisuma un neticības.
This is what it is.
Un te tas ir.
Christ calls her by name.
Kristus sauc viņu vārdā.
He addresses Mary with just one word, Miriam.
Viņš uzrunā Mariju tikai ar vienu vārdu, Miriam.
The Hebrew and Aramaic name that her family and friends.
Tas ir ebreju un aramiešu valodā vārds, ar kuru gan viņas ģimene, gan viņas draugi.
And Jesus
un arī Jēzus lietoja, lai uzrunātu viņu.
Never was one interchange more charged with emotion than this one.
Un nekad neviena saziņas epizode nav bijusi tik pielādēta kā šī.
Mary, master.
Mary, skolotāja.
Immediately Mary responds to that voice she knew so well.
Un tajpat brīdī Marija atbild uz balsi, ko viņa tik ļoti labi pazina.
In that moment Mary experienced her own resurrection.
Un tajā brīdī Marija piedzīvo arī pašas atdzimšanu.
Faith had died, but now it comes leaping from its tomb.
Ticība bija mirusi, bet tagad tā izraujas no kapa.
All hope had vanished from her soul.
Visa cerība no viņas dvēseles bija pazudusi.
But now it gathered again around the pierced feet of her risen Lord.
Bet tagad tā atkal ir kopā pie viņas augšām celtā kunga.
She heard her name from Jesus' own lips.
Viņa dzirdēja savu vārdu no Jēzus lūpām.
And as sheep know the voice of their shepherd when he calls them by name.
Un līdzīgi kā avis pazīst sava gana balsi, kad viņš sauc tās vārdā.
So she recognizes him and responds joyfully and immediately.
Arī viņi atpazīst Jēzu un atbild viņam priecīgi uzreiz.
My sheep hear my voice and I know them.
Manas savis dzird manu balsi un es pazīstu tās.
And they follow me.
Un tās seko man.
John has that verse in mind as he records Mary's response.
Un Jānim prātā ir šis pants, kad viņš apraksta Marijas reakciju.
John's central theme is faith.
Galvenā doma Jāņa evaņģēlijā ir ticība.
And how it comes from hearing.
Un kā tā rodas no dzirdēšanas.
Mary exclaims, Master.
Marija izsauca skolotāju.
And falls at his feet overjoyed.
Un pakrīt pie viņa kājām prieka pārņemta.
Dear friend, have you heard the voice of Jesus, the good shepherd?
Viņa draugs, vai tu esi dzirdējis Jēzus labā gana balsi?
Calling you by name?
Kas sauc tevi vārdā?
You children here, have you heard Jesus' voice?
Vai jūs esat dzirdējuši Jēzus balsi?
Right here, right now, hear that voice of the risen Christ.
Šeit un tagad dzirdi augšām celto
calling you
Kunga balsi, kas sauc tevi.
Personally.
Personīgi.
Individually.
Individuāli.
He says to you, come to me.
Viņš saka tev, nāc pie manis.
I died for you.
Es nomiru par tevi.
I bore the hell you deserved.
Es izcietu elli, ko tu biji pelnījis.
And I'm risen from the dead.
Un es esmu augšām cēlies no mirušiem.
And that means you are accepted by my Father.
Un tas nozīmē, ka tu esi mana tēva pieņemts.
Come to me.
Nāc pie manis.
Surrender your life to me.
Uztici savu dzīvi man.
And I will be your shepherd, your master.
Un es būšu tavs gans, tavs skolotājs.
God demonstrates his own love for us in this.
Un Dievs parāda mums savu mīlestību šādā veidā.
While we were still sinners, Christ died for us.
Kad mēs bijām grēcinieki, viņš nomira par mums.
Mary's joy can be ours.
Un arī Marijas prieks var būt mūsu prieks.
And this is a joy that no amount of suffering can take away.
Un šis ir prieks, ko neviena veida ciešanas nevar paņemt prom.
Not even death itself can
Pat
destroy it.
Nāve to var iznīcināt.
Well, we see then that Christ sends her out to proclaim the good news.
Un tālāk mēs redzam, ka Kristus izsūta viņu, lai viņa sludinātu labo vēsti.
And what is the good news Mary proclaims and we proclaim?
Un kas ir šī labā vēsts, ko gan Marija, gan mēs, ko mēs sludinām?
The good news that Christ is victorious over his enemies.
Labā vēsts, ka Kristus ir uzvarētājs pār saviem ienaidniekiem.
And yours.
Un arī jūsu ienaidniekiem.
You can imagine that when Mary sees him,
varam iedomāties, ka tad, kad Marija redz viņu,
she falls down before him and grasps his feet.
Viņa nokrīt Jēzus priekšā un satver viņa kājas.
But Jesus gently corrects her.
Bet Jēzus maigi palabo viņu.
Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father.
Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva.
Jesus is saying to Mary, don't grasp onto me here.
Jēzus saka Marijai, nepieķeries man šeit.
Yes, I'm alive, but there's no turning back.
Jā, es esmu dzīvs, bet mēs neatgriezīsimies, kā bija iepriekš.
To our former mode of fellowship.
Pie veida, kādā mums bija sadraudzība iepriekš.
Living in a visible fellowship with my disciples.
Kad mēs dzīvojām sadraudzībā ar mācekļiem.
As a happy little family here on earth.
Kā tāda maza laimīga ģimene šeit uz zemes.
Something far greater is about to happen.
Notiks kaut kas daudz lielāks.
Jesus tells her that he has conquered sin, death, and the devil.
Jēzus Marijai saka, ka viņš ir uzvarējis grēku, nāvi un Sātanu.
And will ascend to his Father, to the throne of all creation.
Un ka viņš pacelsies pie Dieva, savu Tēva, visu radītāju.
Where he now reigns supremely.
Kur viņš tagad valda mūžīgi.
And from there he pours out his Holy Spirit upon his people.
Un no turienes viņš izlai savu svēto garu pār saviem ļaudīm.
His disciples indeed will enjoy fellowship with their Savior.
Un viņa mācekļi patiešām izbaudīs sadraudzību ar savu glābēju.
But in a way that is far richer and more blessed.
Bet veidā, kas ir daudz bagātāks un svētītāks.
Communion with the ascended Lord through the Holy Spirit.
Sadraudzībā ar augšām celto kungu caur svēto garu.
I am going away and I will come to you, he said.
Es aizeju, bet es nākšu atpakaļ, viņš saka.
The Holy Spirit dwells within each believer.
Svētais Gars mājo katrā ticīgajā.
And in a special way in the church together.
Un arī īpašā veidā Svētais Gars mājo draudzē, kas ir kopība.
The great news is that Christ has won the victory over his enemies and yours.
Labā vēsts ir, ka Kristus ir uzvarējis gan tavs, gan viņa ienaidniekus.
The enemies of sin, death, and the devil.
Ienaidnieks, kas ir grēks, nāve un Sātans.
And you share in that victory if you are in Christ by faith.
Un arī tu esi šīs uzvaras dalībnieks, ja tu esi ticībā Kristum.
And you share in the gift of the Holy Spirit. Dwelling with his people.
Un arī tev ir daļa pie šīs dāvanas, kas ir svētais gars, kas mājo ticīgajos.
And the good news is that in Christ,
un šī labā vēsts ir, ka Kristu,
you are adopted by the Father into his own family.
Tēvs tevi ir adoptējis, pieņēmis savā ģimenē.
I am returning to my Father and your Father, to my God and your God.
Es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana Dieva un jūsu Dieva.
It's just brilliant the way he expresses this.
Šis ir izcili veids, kādā Jēzus to izsaka.
Everything Jesus says is brilliant, of course.
Protams, viss, ko Jēzus saka, ir izcili.
Notice he does not say, I'm returning to our Father and our God.
Un ievērosim, ka viņš nesaka, es atgriežos, es uzkāpju pie mūsu tēva un mūsu dieva.
Because Jesus can call God my Father.
Jo Jēzus var saukt Dievu mans tēvs.
In a sense that no one else ever can.
Tādā veidā, kā neviens cits nekad to nevar darīt.
As the eternal second person of the Trinity.
Kā otrā trīsvienības persona.
The eternal son of the Father.
Mūžīgā Dieva dēls.
He says, I am returning to my Father and my God.
Viņš saka, es atgriežos pie mana tēva, mana dieva.
And yet, the Lord Jesus bids you to call him your Father and your God.
Un tāpat laikā Jēzus piekodina teikt pie jūsu tēva un pie jūsu dieva.
And you is plural here.
Un šis vārds jūsu šeit ir daudzskaitlī.
Because these words are for the entire church in every age.
Jo šie vārdi ir domāti priekš draudzes jebkurā laikā.
Across time and space and culture.
Neskatoties uz laikmetu, kultūru vai jebko citu.
If you are in Christ by faith, you're adopted into God's family.
Kristu, jūs esat pieņemti Dieva Tēva ģimenē.
And the Father delights in you as he delights in his own son.
Un Dievs Tēvs priecājas par jums, līdzīgi kā viņš priecājas par savu dēlu.
And we pray together, our Father which art in heaven.
Un arī mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs.
Hallowed be thy name.
Svētīts lai top tavs vārds.
You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone.
Jūs esat glābti no žēlastības, vienīgi ticībā un vienīgi Kristu.
And that is personal faith.
Un tā ir personīga ticība.
No one can believe for you.
Neviens nevar ticēt tavā vietā.
And yet, this is crucial to grasp.
Un tāpat laikā ir būtiski saprast.
When he saves you, he doesn't leave you alone.
Kad tad, kad viņš tevi izglāb, viņš tevi nepamet vienu.
He places you in a family.
Viņš tevi ieliek ģimenē.
Christians are not loners.
Kristieši, viņi nav vientuļnieki.
Loner Christians do not do well.
Kristieši vientuļnieki, viņiem neiet labi.
We are saved as a family and into a family.
Mēs esam izglābti kā ģimene un ielikti ģimenē.
It's always been that way from the beginning.
Un tā tas ir bijis vienmēr no laiku sākuma.
The church is united with believers of every culture throughout all time.
Un draudze ir vienota ar ticīgajiem pāri jebkurai kultūrai.
It's hard to reckon with this reality.
Un ir pat grūti aptvert šo realitāti.
But the fact is, you have more in common with a new believer in the Ecuadorian rainforest.
Bet patiesība ir tāda, ka tev ir vairāk kā kopīga ar jaunu ticīgo Ekvadoras lietus mežos.
Who's never even seen an automobile.
Kas varbūt nekad vispār nav automašīnu redzējis.
Than you do with your next door neighbor who's friendly and respectable.
Nekā varbūt ar kādu tuvu kaimiņu, kas ir draudzīgs un cienījams.
But does not know Christ.
Bet kurš nepazīst Kristu.
Jesus calls each of his sheep by name individually.
Jēzus sauc katru no savām avīm vārdā individuāli.
But he does not leave them alone. He puts them into the church.
Bet viņš tās neatstāja vienas, viņš tās ieliek draudzē.
With others who love and follow Jesus as Lord.
Ar citiem, kas mīl un seko Jēzum kungam.
From every nation, tribe and language.
No katras tautas, valodas un cilts.
He's done that right here in your congregation.
Un viņš to ir izdarījis arī šeit, mūsu draudzē.
By his death and resurrection, Christ brings us into fellowship with the Father.
Ar savu augšāmcelšanos no mirušajiem, Kristus ieved mūs sadraudzībā ar Tēvu.
Who grants us family privileges.
Kas mums dāvā ģimenes priešrocības.
Free and eternal communion with him.
Bezmaksas un mūžīgu sadraudzību ar viņu.
We remember that in the sacrament of the Lord's Supper.
Un mēs arī atceramies to, ka nākam pie Kunga galda.
The fact that he forgives us for our sins would be great enough.
Un jau fakts, ka viņš piedod mūsu grēkus, tas jau pats par sevi ir kaut kas ļoti liels.
But the great news is not only that.
Bet šī labā vēsts nav tikai šis fakts.
But that God the Father adopts us into his own family.
Labā vēsts ir tas, ka Dievs Tēvs, viņš mūs pieņem savā ģimenē.
And he loves us with the same kind of love he has for his only begotten son, Jesus Christ.
Un ka viņš mīl mūs ar tādu pat mīlestību, kā viņš mīl savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu.
Of course, there are differences between the love within the Trinity.
Un, protams, ir atšķirības starp to mīlestību, kāda ir trīsvienībā.
And God's love for us.
Un arī Dieva mīlestība, kas ir pret mums.
But the two are inextricably connected.
Bet tās abas ir savā starpā cieši saistītas.
One of the clearest proofs of the resurrection is the change in the disciples.
Un viena no skaidrākajām augšām celšanās pierādījumiem.
Imagine these proud men had been arguing and bickering.
Ir pierādījums par to, kā tiek izmainīti mācekļi. Iedomāsimies, kā viņi savā starpā visu laiku strīdējās un ķildojās.
About who among them was the greatest.
Un plēsās savā starpā par to, kurš no viņiem ir lielākais.
Right up to Jesus' arrest.
Līdz pat Jēzus apcietināšanai.
They were all wannabe tyrants.
Viņi bija tādi tirāni, kas gribēja būt lielāks viens par otru.
Among each other.
Un pārāks viens par otru.
And they abandoned Jesus in his darkest hour.
Un viņi pameta Jēzu viņa tumšākajā stundā.
They felt defeated and ashamed.
Viņi jutās uzvarēti un apkalnoti.
And you and I are no better.
Un arī mēs neesam labāki.
But the resurrection of Jesus Christ changes everything.
Bet Kristus, Jēzus augšām celšanās tā maina visu.
Hear his astonishing words, go and tell my brothers.
Uzklausiet šos pārsteidzošos vārdus, dodies pie maniem brāļiem.
The Lord levels our sinful pride so we worship him.
Kungs nolīdzina mūsu grēcīgo lepnumu, lai mēs varētu viņu pielūgt.
And then we look at each other with new eyes.
Un tad mēs varam skatīties viens uz otru ar jaunām, citādām acīm.
We love our brothers and sisters and fellowship with them.
Mēs mīlam savus brāļus, māsas un pielūdzam kopā ar viņiem.
And we guard the unity of the spirit in the bond of peace.
Un mēs satveram un cieši rūpējamies par šo vienotības saiti, kas mums ir Kristu.
For there is one Lord, one faith, one baptism.
Jo tikai viens kungs, viens Kristus, viena ticība un viena kristība.
One God and Father of all.
Viens tēvs un visu tēvs.
Who is over all and in all and through all.
Kas ir pār visiem un caur visiem un visos.
Think on your adoption.
Pārdomājiet un domājiet par savu pieņemšanu un adopciju.
Meditate on it.
Rūpīgi pārdomājiet to.
Be overwhelmed with it.
Un esat pārņemti ar to.
But don't meditate on it all alone.
Bet nedomājiet tikai par to vienatnē.
Because you're in a family now.
Jo jūs tagad esat ģimenē.
We who trust in Christ the Son have God as our Father.
Mēs, kas ticam kungam Kristu, mums tagad ir Dievs, Tēvs.
And therefore we have one another as brothers and sisters.
Un tāpēc mēs viens otram esam kā brāļi un māsas.
Proclaim that great news.
Pasludin šo labo vēsti.
Christ is risen.
Kristus ir augšām cēlies.
He is victorious over sin and death.
Viņš ir uzvarējis nāvi un grēku.
He calls you by name to trust him and follow him.
Un viņš sauc tevi vārdā, lai tu viņam uzticētos un viņam sekotu.
In him we are victorious over sin and death.
Viņā mums ir uzvara pār grēku un nāvi.
He lives among us as his family.
Un viņš dzīvo starp mums kā mūsu ģimene.
Praise his name.
Slavēts lai viņa vārds.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Amen.